Вы слухаете Радио Свобода у Менску 21 година. У студии Алена Тиханович, витаю вас на хвалях Радио Свобода. У наступной године нашего эфиру. Як у Гомелі пройшла экскурсия молоді по історичних місцинах. Як Іван Шила вернув сок у меню своїх сослуживців. Про гэта у спеціальній передачі, падрыхтаванай на замову грамадскага редактора Семёна Печанко, на тему «Як і чым кормяць у беларускім войску». Сергей Дубавец будзе шукаць адказу на пытанне «Як фундаваць?». А пазней таксама прагучыць агляд начной свабоды за тыдзень. Усё гэта пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. На пачатку пра падзеі, звязаныя з Беларуссю. Сёння ў Менску прайшла справаздачна-выбарная канферэнцыя маладзёвай арганізацыі АГП «Маладыя дэмакраты». На ёй быў абраны новы лідар Міхал Пашкевіч. Загінулых сябраў каманды самалёта паўднёваафрыканскіх авіялініяў «Аэраліфт», які разбіўся ў пятніцу ў егіпецкім Люксоры, магчыма, будуць апазнаваць пры дапамозе тэстаў ДНК. Цела двух беларусаў было немагчыма апазнаць візуальна, да таго ж выявілася, што «Аэраліфт» не мае ніякіх дакументаў на загінулых. Працягваем навіны сёння ў свеце. Чальцы ўрадаў Францыі, Брытаніі, Гішпаніі, Італіі, Нідэрляндаў і Нямеччыны сустрэліся сёння ў Берліне для ўзгаднення стратэгіяў па пераадоленню сусветнага эканамічнага крызісу. Паводле нямецкага канцлера Ангелы Меркель, у выніку была выпрацаваная моцная агульная пазіцыя ў справе ўстанаўлення дзяржаўнага рэгулявання фінансавых рынкаў. Сённяшняя сустрэча была падрыхтоўкай да саміта Вялікай дваццаткі, які адбудзецца ў Лондоне 2 красавіка. На павестцы дня берлінскай сустрэчы былі таксама ўзнятыя новыя праблемы – ўнутраная слабасць еўразоны і запазычанасць усходнееўрапейскіх краінаў. Па апошняй праблеме выказаўся прэм'ер Вялікабрытаніі Гордан Браун. Міжнародная супольнасць павінна прыняць меры для дапамогі краінам цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. Таму мы прапанавалі сёння забяспечыць міжнародны валютны фонд капіталам у 500 мільярдаў даляраў для таго, каб той мог не толькі выпраўляць наступствы крызісаў, але і прадухіляць іх. Not only to deal with crises when they happen, but to prevent crises. Адзін з вышэйшых пакістанскіх чыноўнікаў Хушал Хан разам з 6 целахоўнікамі быў выкрадзены сёння талібамі ў даліне Сват. Паводле прэс-сакратара групоўкі «Талібан» Мусліма Хана, Хушал Хан быў выкрадзены для абмеркавання некаторых пытанняў, пасля чаго будзе адпушчаны. Улады Пакістану 16 лютага заключылі замірэнне з паўстанцамі «Талібан», якія ўсталявалі кіраванне закону шарыят у даліне Сват. Спецыяльны прадстаўнік Злучаных Штатаў у Пакістане і Афганістане Рычард Холбрук раней рэзка раскрытыкаваў замірэнне, называючы яго капітуляцыі. На пачатку тыдня ў Вашынгтон адпраўляецца міністр замежных справ Пакістану Шах Мехмуд Курэшы, каб, па яго словах, супакоіць засцярогі ЗША і растлумачыць мэты, якія Пакістан імкнецца дасягнуць гэтым крокам. У Аўстраліі сёння афіцыйны дзень жалобы па загінулых ад нядаўных лясных пажараў. Адзін турыст загінуў і яшчэ 12 чалавек параненыя ў выніку выбуху каля мячэці Хусейна ў Каіры на базарнай плошчы поўнай людзей, пакуль ніхто не ўзяў на сябе адказнасці за выбух. Масавыя пратэсты мусульману адбыліся сёння ў індыйскім Кашміры. Штуршком стала смерць мусульманскага маладзёна пасля таго, як яго машыну абстралялі індыйскія вайскоўцы. У Кашміры расце незадаволенасць індыйскім кіраваннем, леташнія масавыя пратэсты ў правінцыі былі буйнейшымі за апошнія 2 дзесяцігоддзі. Міністры фінансаў 10 паўднёваазіяцкіх краінаў разам з Кітаем, Паўднёвай Карэяй і Японіяй прыйшлі да пагаднення аб захаванні свабоды гандлю і адмовы ад пратэкцыянісцкіх мераў. Яны таксама дамовіліся падтрымаць рэгіянальныя валюты дадатковым уліваннем у 40 мільярдаў даляраў. Эліта амерыканскай кінаіндустрыі збіраецца ў гэты момант у тэатры «Кодак» у Лос-Анджэлесе на цырымоніі ўручэння прэміяў «Оскар». 73 забітых, больш за сотню параненых і дзясяткі замураваных пад абломкамі. Такі вынік выбуху на вугальнай шахце ў паўночным Кітаі. За адзін толькі мінулы год у выніку вытворчых аварыяў загінула 3200 кітайскіх шахцёраў. У Афганістане сілы міжнароднай кааліцыі працягваюць змаганні з ваяўнікамі «Талібан». Учора па Кандагарам у засаду патрапіў паліцэйскі патруль. Бой доўжыўся ўсю ноч і закончыўся сёння раніцы паветраным ударам ЗША. Паводле афганскіх уладаў было забіта найменей 6 ваяўнікоў «Талібан». Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну.
хвалях Радіо Свабода. З вами у студії Аліна Ціханович. Протягуємо програму. І неузабаві ви почуєте спеціальну передачу, яку кореспонденти Свободи підрихтували на замову громадського редактора гэтага тыдня Сямёна Печанко. Ён визначив наступну тему – як і чим кормяць у беларускім войску. Зверну вашу увагу так само, что сёння шукаць адказаў на свае жыццёва важныя пытанні будзе і Сергей Дубавец. Сённяшняе яго пытанне гучыць так.
Як фундаваць? Што не кажыце, а жыць у патерналісцкай дзяржаве ў часы сусветнага крызісу небяспечна. Табе нічога не паведамляюць, бо ўсё ведае бацька. Ты нічога не прадпрымаеш, бо за цябе прадпрымае бацька. Небяспека ў тым, што бацька не Бог, а нават на Бога спадзявайся, а саломкі падсцялі. Усё, што табе застаецца, як таму ваўку унюхвацца ў паветра, каб не прапусціць момант, калі ў крамы па кансервы, запалкі і соль рынуцца ўсе.
Поўны адказ Сергея Дубаўца на пытанне, як фундаваць, вы пачуеце ў нашай праграме «Хвілінаў праз 20». Але пачнем актуальным рэпартажам з Гомеля. Сёння тут у межах грамадскай кампаніі «Будзьма» адбылася экскурсія моладзі па гістарычных мясцінах гораду. Гаворыць удзельніца экскурсіі студэнтка Даша, якая вывучае мастацтва беларускага дойлідства і марыць стаць архітэктарам.
Гэта мой родны горад, але я доўгі час жыла не ў Гомелі. Я не ведаю шмат чаго. Я вучуся ў мастацкай школе, і мне гэта цікава, таму што буду вучыцца на архітэктара потым. Таму гэта вельмі цікава паглядзець на родны горад, на архітэктуру. Напрыклад, пра дамы калодзежы. Гэтага я ніколі не ведала.
У экскурсіі ўзялі ўдзел студэнты, старшакласнікі і іншыя зацікаўленыя. Пра адметнасці архітэктурнага вобліку Гомеля на пластаванні стагоддзяў і розных стыляў распавёў моладзі даследчык гісторыі архітэктуры Яўген Малікаў. Некаторыя старадаўнія муры, якія захаваліся ў горадзе, узводзіліся па праектах знакамітага гомельскага архітэктара Станіслава Шабунеўскага. Экскурсію па гораду зладзілі актывісты моладзевага грамадскага аб'яднання гісторыка. Ягоны кіраўнік Зміцер Рагачоў паведаміў, што грамадскае аб'яднанне пачало спецыяльны праект знаёмства моладзі са сваімі роднымі мясцінамі. Экскурсіі зладжаныя ўжо на Віцебшчыне ў Менску. Запланаваны яны ў Берасці ды іншых гарадах краіны. Гаворыць Зміцер Рагачоў.
Мы намагаемся прыцягнуць увагу да цікавых асаблівасцяў гэта сваіх родных мясцін, людзей, якія там жывуць. Мы зараз спрабуем гэтым праектам перанесці цэнтр такой цікаўленасці ў абласныя гарады. Канешне, ёсць турыстычныя фірмы са стандартнымі маршрутамі, а мы спрабуем шукаць нейкія альтэрнатыўныя цікавыя тэмы, цікавыя маршруты, цікавых людзей, якія могуць распавесці.
Паведаміў нашаму радыё Зміцер Рагачоў. Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук, новина ці пытання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224. Працягваем программу. Кожны тыдзень у праграмах «Радыё Свабода» мы вывяраем свой журналісцкі падыход поглядам грамадскага рэдактара. Яго развагі гучаць у будні ў нашым ранішнім эфіры. Ну а ў нядзелю корэспандэнты «Свабоды» прапануюць сваю выніковую перадачу, якую яны падрыхтавалі на замову грамадскага рэдактара. Грамадскага рэдактара і выбраную ім тэму прадставіць Александр Байчун.
Чарговы грамадскі рэдактар тыдня Сямён Печанко. Яму 28 гадоў, закончыў гарадзенскі аграрны універсітэт. Служыў у радыётэхнічным палку ў Навагарадку. Тады даслаў у нашу ніву ліст са сваімі ўражаннямі ад войска. А на пачатку 2005-га пачаў друкаваць у газеце артыкулы, прысвечаныя сучаснай нацыянальнай арміі. З год таму яны склалі кнігу «У беларускім войску. Падарунак прызыўніку». Тады ж ён стаў лаўрэатам прэміі Беларускай асацыяцыі журналістаў «Вольнае слова». Сямён Печанко попрасіў корэспандэнтаў «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Як і чым кормяць у беларускім войску». Той, хто яшчэ паспеў паслужыць у савецкай арміі, добра памятае салдацкае харчаванне. Доўгія сталы і лавы, радзі звычайныя столікі, нарады на кухню, пакаранне праз працу ў падсобнай гаспадарцы – адны з найгоршых успамінаў пра службу. Прыблізна тое самае кажуць і хлопцы, што звольніліся гадоў 5-7 таму з войску ўжо беларускага. Аднак час не стаіць на месцы. І вось ужо кажуць пра тое, што неўзабаве вайскоўцаў пачнуць карміць прафесійныя кухары. За часткамі замацуюць цывільныя ўстановы грамадскага харчавання, якія зоймуюцца забеспячэннем усяго працэсу харчавання вайскоўцаў. Карацей, вялікія перамены. І започатковуються вони вже тепер, каже наш могилевський кореспондент Олесь Белогубов.
У Міністерстві оборони стверджають, що такий підхід оптимізує розходи на організацію харчування жаунірів.
Військ освобождається від транспортних розходів, продукти обеспечуються гражданськими учреждениями питання, освобождається від поварського составу і освобождається від необхідності внесення служби в наряді постолової.
Потлумачили сутність нововведення у пресовій службі Міністерства оборони. Який ефект чекають військовці від гэтага нововведення?
Максимальная экономия топлива, поставок из ближайших районов, а не с дальних районов, в соответствии с установленными нормами. Нужно ухудшение солдатских паёк, ни в коем случае двигаться не будет.
Поводле супрацоўніка генеральнага штабу Збройных сілаў Беларусі Андрея Мурашова беларускіх рэкрутаў кормяць не горш за натаўскіх. Яны атрымліваюць збалансаванае харчаванне, мяса, садавіну, гародніну з неабходным наборам вітамінаў. Спадар Мурашоў пераконвае салдат, аднак магілёўчанін Сергей заявляе, што ягоную частку забяспечвалі харчамі кепска. Ён служыў у роднай вобласці і дэмабілізаваўся крыху болей за год таму.
З картошкай, з капустай, з морковью, которые хранятся, и под конец из которых уже делают бигус, как бывает, солдаты. Ну, что-то вроде салата с тушенками, с кашами, а выглядит так, как будто бы еда какого-то третьего сорта. Получается, что мы какие-то недолюди из каменного века по сравнению с современным миром, который окружает нас.
На вину про то, что войсковцев терминовой службы будут неузабаве кормить профессийные кухары, Сергей воспринял пытанием, а як гэта? Каб высветлить характерное меркаванне нашего суразмоўцы на забеспячэнне войсковых частак провизии, я звернулся по допомогу до могилёвцев.
Солдатский рацион изменился кардинально. Молоко появилось, котлета появилась, мясные субпродукты, хоть невеликие, але ассортимент набрали, колбасные вырубы появились.
Беспредел. Ну, попробовали бы есть перловку с сечкой 3 раза в неделю. Правильно, они когда показатели, они и котлету дадут. А как так, так ничего не будет. И капуста кислая накормят.
Хорошо обеспечивать.
Я служил в армии еще и в звании прапорщика, и так глядя на солдат, пытал и выполнил.
Усе опытанные, а их было около 20 человек, сходились на думцы, что забеспеченность харчами залежит от видов войска. Например, лепш кормят солдатов элитных часток, десантников, наигорш чаму сувязістаў. Ва ўнутраных войсках служыў літаратар з Гомеля Сергей Балахонаў. Пытанне пра забеспячэнне войска харчамі ён успрымае цяпер жартам.
До присяги вельмі хацелася есці, калі будзем размеркавацца, у каго з хто там уже ад'еліся, але ось привычкі там розныя праблемы былі там з траўнікам, такі кавалкі тушанага ці варанага сала. Раней у сваім жыцці ніколі такой стравы не ел, але там ішло просто ам-ам-ам-ам.
Прошу прокоментовать гэты сюжет громадского редактора «Тыдня» Семёна Печанко, на замову якого и подрихтованная гэтая передача про харчевание у белорусским войску.
Час службы доводилось стыкаться тем, что в маленьких частях харчевание было все нашмат лепше и больше якостно, и был некий выбор в том плане, что маленькую частку простей прокормить командиру. А великие части, кшталту 120-й бригады Рогачевской, откуда до нас приезжали новобранцы на прохожені в учебки скаржилися, що їх кормили горш, як свиней ці в'язню концлагеру. На їх було шкода глядіти перші дні, і вони просто душилися в столовцях травами, які називали у нас навіть ресторанними. Наприклад, у нас практикувалися виїзди у сусідні господарки, у колгасу, де ми працювали на бульбі, на бураках, на капусті, і частку цього собраного врожаю відвозили в участку. І так само у нас мілася підсобна господарка, як ми її називали. Цікаво було б довідатися, чи засталіся вони дагэтуль.
Як кажуть, каб нешта докладна оцаніць, треба його порівняти. Вось і Семён Печанко доручив городянському кореспонденту «Свободи» Сергію Астраўцову заглянуть у раціон сьогоднішніх польських та литовських жаўнєрів. Дык як виглядає тоє порівняння?
С питанням, як помінялося харчування польських жаўнєрів, я звернувся у пресово-інформаційний департамент Міністерства національної оборони Польщі. Мені сказали, що не готовий одразу відказати на його, і дали номер телефона підполковника Анджея Ліса, пресового секретаря інспекції підтримки Збройних сил Польщі.
Generalnie mam przyjętą zasadę taką, jeżeli chodzi o dziennikarzy spoza kraju, że prosimy o przesyłanie zapytań przez Departament Prasowo-Informacyjny.
Таким чином, мені могли дати тільки праз некоторий час письмовий відказ. І я був вимушений зайти на сайт польського Міністерства оборони, що дотичить харчування жаўнєрів. У польській армії конкретно розмежовані норми харчов у звичайний час, на учобі, на вученнях, при проведенні спеціальних операцій і в умовах збройних конфліктів. Жаўнер на службе атрымлівае 250 грамаў мясных вырабаў, а пры большых нагрузках 430 грамаў. Шчыра кажучы, нормы асабліва не ўразілі. Для марской краіны 49 грамаў рыбы для вайскоўца, хіба што гэтага не шмат. Прадугледжана, што на сумесных вучэннях польскага жаўнера павінны карміць гэтак жа, як жаўнера іншых армій, калі польскія нормы горшыя ад замежных. На жаль, не атрымалася даведацца, ці даюць польскаму жаўнеру, умоўна кажучы, каву і цястка, пірожнае. Што датычыць арміі літоўскай, яна з большага перайшла на прафесійную аснову. Жаўнер атрымлівае прыблізна 1000 даляраў, кормяць іх па-цывільнаму і гатуюць цывільныя кухары. У інтэрнэце мне давялося прачытаць абораны каментар маладога чалавека з нелітоўскім прозвішчам. Ён напісаў, што літоўскім жаўнерам даюць дэсерт і труфелі, а ў казармах еврарамонт. А вось у дзіцячых садках, школах і шпіталях рамонт не рабілі з савецкіх часоў, і абеды з вечарамі там не параўнаць з армейскімі. Мне ўдалося даведацца, што ў палявых умовах харчаванне літоўскага жаўнера базуецца да меню амерыканскага, для якіх прадугледжана на выбар 10 пакункаў з рознай ежай. Прадугледжаны шакалят, мёд або джэм, гарэхі, растваральная кава. Існуе меркаванне, чым меншая армія, тым лепшае харчаванне, альбо чым меншае падраздзяленне і яго сталоўка, тым якасней там могуць накарміць. Гэта датычыла нават савецкай арміі. Сёння ў Беларусі войска значна менш, чым было ў савецкія часы. Палкоўнік у адстаўцы Георгій Пальчэўскі стала піша на армейскі тэмы. Я пацікавіўся ў яго, як харчуюцца беларускія салдаты.
Конечно, рацион лучше становится. Я знаю, что там у них прибавляются и колбаски, или сосиски, начали давать копчености там им, начали давать соки, молоко, булочку еще дают им. Солдаты, когда приходят, они в первые полгода набирают вес. Это как правило.
Карацей, змены ў харчаванні салдата ў параўнанні з савецкай у беларускай арміі ёсць, гаворыць Георгій Пальчэўскі.
Па кухням. У нас сейчас, чтобы вы знали, тенденция в некоторых маленьких частях переходит на приготовление пищи не армейскими поварами, а вот этим вот военсервисом. Женщины там, массеисты, там, повара, там все такое.
У таких частях солдаты пазбаўленыя, бадай, самага горшага в арміі, кухоннага нараду, а ежу для іх гатуюць цяпер больш якасна.
У эфіры «Радыё Свабода». Вы слухаеце перадачу пра харчаванне ў беларускім войску. Яе вядзе Александр Байчун. Ну а тэму падказаў чарговы грамадскі рэдактар тыдня, недаўні жаўнер, аўтар кніжкі «У беларускім войску. Падарунак прызыўніку» Сямён Пічанко. Прашу яго пракаментаваць сюжэт, які толькі што прагучаў на нашых хвалях.
У Литве был невеликий скандал, когда на одно из ток-шоу на телебашене тратили солдаты терминовой службы, и основным их нараканием на тяжкое войсковое житё было то, что им надо кушать апельсины в столовке. Мовляв, могло бы родное войско поклопотиться про то, как ассортимент садовины был больше разностайный. Тяжко уявить себе такое, покуль что у белорусском войске. То же самое российское войско, фактично можно сказать, что оно близилось до заходних стандартов, принамсі литовских, потому что в минулого года у элитных частках, принамсі, уже в рацион вводится свежая садовина, а не только некие фруктовые соки. Вот им ликуют апельсины и яблоки. Сдается, там уже идут по тем шляху, как сделать это с агульным стандартом для всех частках, не только элит.
Покуль мы говорили про вчерашний и сегодняшний стол белорусского солдата. Ну а что его чекает завтра? Вось апошняя навіна. Пачаўся цікавы эксперымент дзеля паляпшэння харчавання вайскоўцаў. У Міністэрстве абароны краіны кажуць, калі мадэрнізуецца войска, то аўтаматычна ўдасканальваецца і харчовае забеспячэнне. Маўляў, зараз паёк беларускага жаўнера нават лепшы, чым у некаторых цывільных. Кожны рэкрут атрымоўвае 200 грамаў мяса, напрыклад. Наогул харчаванне вайскоўцаў збалансаванае: мяса, гародніна, садавіна. А далей стане нібыта яшчэ лепш. Міністэрства аб'явіла пра пачатак эксперыменту з элементамі шведскага стала. Што гэта такое, высвятляў Алесь Дашчынскі.
Паводле начальніка прэс-службы Міністэрства абароны Вячаслава Раменчыка, ён праводзіцца на базе 50-й змешанай авіяцыйнай базы «Мачулішчы». На стол падаюцца і мяса, і рыба, і садавіна, і гародніна.
То есть на выбор военнослужащим представляются различные блюда, которые он вправе брать по своему усмотрению, исходя из предложенного рациона, которые по калорийности набору продуктов соответствуют нормам, установленным для лётного и лётно-технического состава.
У выпадку удалага эксперыменту найперш перавядуць на шведскі стол часткі военно-паветраных сілаў, проціпаветранай абароны і сілаў спецаперацыі.
Если необходимо, будут скорректированы нормы в сторону улучшения.
А некаторыя вайсковыя часткі пераведзены на дамовы з цывільнымі установамі харчавання, сталоўкамі, кафе ці рэстарацыямі. Гэта поўнасцю вызваляе ад эканамічных выдаткаў на забеспячэнне ўласнага харчавання. Былы міністр абароны Павал Казлоўскі ухваляе шведскі стол для вайскоўцаў.
выбор повинны быть блюд на столе у солдата. Больше богатый. Это нормальная программа. Я был в Германии, Франции, в Южных Штатах Америки. Там давно такая практика. А тут, кроме того, что у него болит желудок, есть одни любят бульбу, другие ее не вельми. Один любит рыбу, другие любят мясо. Конечно, в воинских частях, где нормальное командование, обычно солдаты николи не кардились на то, что их там плохо кормят. Командир повинен так само ходить в столовую, снимать пробу. Доктор повинен в столовую каждый день идти.
А вот для Вячеслава Раменчика за эталон не берется натовское войско. Мовляв, по калярийности белорусский паёк перевышает натовский. А по наборы продуктов он уже сегодня не соступает натовскому. Але наврад ці по кишине державе кормить войско у ресторации ці кафе. Поводле войскового оглядальника Александра Олесина, справа у тым, что Министерство обороны меркуе поменьшить выдатки на харчаванне за кошт поляпшения его организации.
Однозначно, если будут заниматься специализированные гражданские организации, качество питания будет выше, если они будут получать подряд по тендеру. Учитывая, что в ряде случаев изготовление пищи ведется с солдатами срочной службы, даже при наличии необходимого числа калорий, качество этой пищи ребятам, у которых сейчас требования выше, чем у их предшественников советских времен, ну, думаю, не всегда будет отвечать их запрос. Этот курс и взят на то, чтобы изменить систему питания в армии.
Александр Олесин меркует, что натовский паёк все же больше, чем у белорусских войсковцев с пункту гледжання кошту. Але во умовах экономичного кризиса и у Беларуси могут повеличить выдатки на забеспечение войска, каб подтримать айчинного вытворцу.
У нас бюджет военный составляет где-то 1.5% от ВВП. Это один из самых низких. Есть программа увеличения продовольственного пайка. Вопрос, как она будет реализовываться. У нас накоплены очень большие запасы продовольствия в том числе. И экспорт продовольствия за границу сокращается. Лучше их или скормить военным, или отправить на корм скоту после того, как срок действия закончится этих ресурсов.
Так само Александр Олесин не выключает, что во умовах кризису может вырасти выкрадание и харчевание, и речевые майомости, и палива. Меркуючи по судовых процессах, гэта з'ява белорусским войску еще не выкоренена.
Прошу прокомментовать гэты сюжет и передачу в целом громадского редактора «Тыдня» Семёна Печанко. А я, Александр Байчун, развитываюся с вами. Сустрэнемся праз тыдзень.
Все, у войсковой столовцы фактично без выбора. Что дали, то и будешь есть. И як будет смешаться с принцип шведского стола, где человек мае выбор, и як это будет отбываться у войска, ну, мне достаткова тьмяна выявляется, але, калі белорусское войско не перавернет гэты принцип, под свой капыл не подладить, то это будет безумный плюс. Скажем так, поширение некой свободы внутренней солдату. На папере уже існуюць и неблагие рационы, але часто молодые люди про это не ведают. Мы спрыгнут Ивана Шилы, который зауважил, что у меню на обед значился сок, але его не давали. И только один из ворот до командиров все выпрыгнул, этот сок заявился. Калі сапраўды у большасці частак былі вось менавіта такія настойлівыя і прынцыповыя прызыўнікі, магчыма, гэта было б не толькі на паперы, але і ў штодзённым жыцці ўвайшло б у звычку і не дапікала б здзіўлення. Не толькі на прысягу, альбо на паднейкую вялікую праверку. Але кожны дзень на сталах бы з'яўляліся і тыя ж самыя відэльцы, а не толькі лыжкі алюмініевыя, і тыя ж самыя катлеты, да і проста нармальныя стравы.
Подсумаваў Семён Печанко. Ну а на наступным тыдні грамадскім рэдактарам «Свабоды» будзе педагог, актывіст руху за свабоду Леанід Гаравы. Яго развагі вы пачуеце ў ранішнім эфіры.
Пачніце дзень са свабодай.
Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы.
От понеделька до пятницы.
Свежие новины.
Новые репортажи.
Музыка.
Литература.
История.
Стисла так ладно по-белоруску.
Не проспите свободы. Як жить? Як любить? Як робить? Новая передача Сергея Дубовца.
Як фундаваць. Што не кажыце, а жыць у патэрналісцкай дзяржаве ў часы сусветнага крызісу небяспечна. Табе нічога не паведамляюць, бо ўсё ведае бацька, ты нічога не прадпрымаеш, бо за цябе прадпрымае бацька. Небяспека ў тым, што бацька не Бог, А нават на Бога спадзявайся, а саломкі падсцялі. Усё, што табе застаецца, як таму ваўку, унюхвацца ў паветра, каб не прапусціць момант, калі ў крамы па кансервы, запалкі і соль рынуцца ўсе. Гэта толькі здаецца, што бацька сядзіць даўно і будзе з намі заўсёды. Бачылі мы не раз, як хутка гэта бывае, і што бяда грукаецца ў дом тады, калі ты да яе не гатовы. Чамусьці беларускі нацыяналізм малююць не толькі страшнейшым, чым ён ёсць, але і страшнейшым за літоўскі, польскі ці тым больш расейскі. Наш асацыююць з вайной, паліцаямі і фашыстамі. Хоць разам з вадой тут выплёскваецца мноства жывых дзяцей. Да прыкладу, была ў вайну такая арганізацыя «Беларуская самапомач». А паколькі яна ўзнікла і дзейнічала самачынна, а не пад кіраўніцтвам Масквы, дык фашысцкай прызнаюць не толькі яе, але і сам панятак беларуская самадапамогі. Лічыцца, што беларусам як нацыі самапомач не патрэбная і не ўласцівая, бо злачынная. Між тым, гаворачы пра літоўцаў, палякаў ці расейцаў, мы разумеем самадапамогу як нармальны і нават карысны складнік іхнага нацыяналізму. Дзіва, што нацыя імкнецца выжыць у цяжкіх умовах, і тут без самапомачы ніяк. Беларусаў жа такая логіка настойліва абмінае. Трэба тут два словы сказаць пра нацыяналізм увогуле. Ад пачатку ён нядобры і нядрэнны. Ён трымаецца на любові да свайго і служыць такой сабе электрастанцыяй у адзіным целе народа, забяспечвае жыццядзейнасць арганізма нацыі. Найперш праз самадапамогу. Гэта норма. Калі ж электрастанцыю раскачагарыць без усякай меры, яна або выбухне, або пачне экспансію лішняй энергіі на іншыя народы і ў паветры запахне смуродам шавінізму. Гэта адна скрайнасць. Другая, супрацьлеглая, калі электрастанцыя зусім не працуе або ледзьве пыхкае, і народ знаходзіцца ў стане агульнай млявасці, не развіваецца. Гэта сённяшняе становішча беларусаў, якія не качагараць сваю электрастанцыю да смерці, баючыся дасягнуць скрайнасці першай. Вось чаму беларускі нацыяналізм малююць страшнейшым за чорта. Прычым не толькі нашы ўлады малююць. Так разважаюць і замежныя фундатары, якія інвестуюць грошы ў беларускую дэмакратыю. Добра, кажу, але без нацыянальнай самадапамогі мы заўсёды будзем заставацца патэрналісцкай дзяржавай. Гэта значыць, у нас папросту не будзе патрэбы ў свабодзе слова, сходаў і сумленных выбараў. Навошта нам гэта ўсё, калі нам не трэба думаць пра свой лёс, бо пра яго думае бацька? А вось калі б мы адчулі сябе народам, нацыяй, якая сама можа думаць пра сябе, як ёй выжываць, тады б пачаліся і дэмакратычныя перамены. Але што такое для якога-небудзь шведа адчуць сябе народам, калі яму невядомы стан не адчуць сябе народам? Па выніку інвестыцыі ў беларускую дэмакратыю маюць неадэкватны эфект. Як той казаў, разгон на рубель, а ўдар на капейку. Назіраю, як матыў самапомачы дзейнічае сёння ў Літве. Не хачу ідэалізаваць літоўцаў, але перад пагрозаю крызісу яны разам шукаюць для сябе спосабаў выжывання. Разгортваеш газету і чытаеш парады спецыяліста, як захаваць зберажэнні, куды ўкладаць грошы. Найбольш надзейным, калі казаць пра ўсю нацыю, уяўляецца купля зямельных дзялак. Толькі глядзіце, папярэджвае спецыяліст, каб не балота, якое купілі, а ліквідныя дзялкі у добрым месцы, пажадана недалёка ад гораду. Ну, а канкрэтна дзе і колькі, як вам капітал дазваляе. Улічыце пры тым, што за апошні год кошт такіх дзялак упаў на палову, а пры мінімальным уздыме эканомікі, што непазбежна, вернецца і павялічыцца. Мне гэтая ідэя даўно падабаецца, укараненне чалавека на сваёй зямлі. Яшчэ больш падабаецца, як сама нацыя сябе вучыць і сабе дапамагае ў складаных пытаннях без кан'юнктуры. Натуральная самапомач. Толькі ў нас гэтага слова не кажыце. Нават самыя нібыта нацыяналісты цураюцца гэтага панятку і ўжываюць падобны, але іншы – нацыянальная салідарнасць. Хоць салідарнасць заўсёды мае на ўвазе іншага, не абавязкова роднага табе. Беларус з беларусам не салідарызавацца павінен, а адзін аднаму дапамагаць. Айцец Александр Нацан кажа, ці дакладней намякае, што мы проста не разумеем, за што нас такіх усявышні абраў для свайго найвялікшага дарунку, даў нам жыццё. Сапраўды мы ўсе, і ты, і я, адораныя. Ну, праўда ж, жыццё гэта не тур, нават самы дарагі. Як ацаніць, калі табе дадзены ўвесь свет? Фундаванне – гэта ў пэўным сэнсе падзяка. Бог даў нам усё, каб мы дзяліліся гэтым з іншымі. Вяртаючыся да самапомачы, мяркую, што менавіта ў яе сёння патрэбныя самыя большыя інвестыцыі. Бо як асобнага чалавека ўратуе ягоны капітал, так нацыю ў цэлым у цяжкі час ўратуе не бацька, а гэтая самая самапомач. Не бяда, што мы адсталі ад суседзяў, але мусім будаваць сваю электрастанцыю, бо без яе нас усіх любая бяда накрые па адным. Паколькі наша электрастанцыя, калі мы яе збудуем, запрацуе толькі ў будучыні, значыць, інвеставаць трэба ў навучанне дзяцей, у найлепшых спецыялістаў і прафесіяналаў, у свае беларускія сродкі масавай інфармацыі, у культуру. Адно, што ўсё гэта трэба рабіць, не выкідаючы грошы, бо каэфіцыент карысці такіх фундаванняў за апошнія 15-20 гадоў роўны рэйтынгу нацыянальнай апазіцыі, ці, як кажуць, статыстычнай пагрэшнасці. А колькі шкоды нароблена непрадуманымі фундацыямі, колькі імі занядбана талентаў і цудоўных ініцыятываў. Быццам нейкі злы фатум лётае над беларускай справай. Вось жа імя гэтага фатуму – непераборлівасць, калі, вядома, шкода не рабілася наўмысна. Як разабрацца? Ідэальна было б склікаць раду давераных асобаў, якія б вызначалі найбольш карысную прапанову дзеля фундавання беларушчыны, а там і прэмію, можа быць, усталявалі. Не ідэальна, але таксама вынікова пачаць нарэшце пра ўсё гэта гаварыць адкрыта. Хто, што, куды і колькі. Дарэчы, наконт прэміяў. Прэміяў у нас крыху ёсць, але яны зусім не празрыстыя і не прэстыжныя. За лепшую кніжку, напрыклад. Бывае, што кніжка ўганароўваецца, а ні да, ні пасля на яе не з'яўляецца ніводнай рэцэнзіі. Чым жа яна тады лепшая? Праўда, і на гэта ёсць агаворка. Крытыкі ў нас сёння няма. Можа быць, трэба спачатку інвеставаць у крытыку, а пасля ўжо ў кніжкі. Прэміі за кніжку носяць чыста сімвалічны характар, калі даюцца грошы, дык на два паходы ў рэстаран. У прынцыпе, нічога кепскага ў гэтай сімвалічнасці няма, наадварот, але трэба ўлічваць, што беларушчына сёння зусім не ў духоўным, а менавіта ў матэрыяльным загоне. Аўтар некалькі месяцаў піша кнігу без авансаў і ганарару, дасягае мастацкага поспеху і атрымлівае сімвалічную прэмію. А што ён еў тыя месяцы, калі пісаў? Калісьці мы вернемся да практыкі адэкватных авансаў і ганарараў, але сёння, пакуль іх няма, менавіта прэмія магла б ратаваць становішча. Яна магла б быць адпаведнай затрачаным сілам. Яна могла б скіроўвацца туды, дзе сёння назіраецца правал. Яна мусіла б быць абгрунтаванай і зразумелай для ўсіх. Іншымі словамі, калі б нехта хацеў фундаваць у культуру, яму трэба было б найперш згадаць гіпакратаўскае «не нашкодзь». Тут няма нічога дзіўнага, калі бачыш, што наша культура, як і грамадства ў цэлым, хворая, а ты падступаешся да яе з мэтай яе лекаваць. Нехта фундуе талент, нехта бажніцу ў сваёй роднай вёсцы, нехта ўкладае ў зямлю, ў нерухомасць, хтосьці ставіць у сябе ў агародзе помнікі. Магчыма, я памылкова лічу, што многія інвестыцыі робяцца сёння ў Беларусі проста непрадумана і ад таго неэфектыўна. Але дзе вынікі? Можа быць, уся справа ў тым, што мы пра гэта не гаворым, не дзелімся досведам у кантэксце нацыянальнай самадапамогі.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Новая перадача Сергія Тубаўца.
Ну а зараз пра галоўныя пытанні тыдня, якія будуць абмеркаваныя ў выніковым праскім акцэнце. Яго вы пачуеце ў наступнай гадзіне эфіру.
Чаму Хавіер Салана прыязджаў у Менск? У якой ступені апазіцыя зможа ўдзельнічаць у дыялогу паміж Брусэлем і афіцыйным Менскам? Як незалежнае грамадства можа і павінна адказваць на выклік нармалізацыі адносінаў паміж Беларусю і Еўропай? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць філозоф Валентина Кудович, шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина и политолог Юрий Чавусов.
А зараз на чарзе агляд выбранага з праграмы «Начная свабода» за мінулы тыдзень. Я перадаю мікрафон Алексею Знаткевичу.
На мінулым тыдні гасцямі «Начной свабоды» былі ў асноўным удзельнікі Дня блогера, які адбыўся напярэдадні на нашым сайце свабода.орг. У сераду 18 лютага на пытанні вядоўцы Ганны Соус адказваў пісьменнік Альгерд Бахарэвіч.
Магчыма, вы чыталі расказ Бабеля. Ён расказвае пра свайго сябра графамана, які пісаў неталенавіта, пісаў шмат, кінуў службу, усе справы дзеля таго, каб пісаць. І, бо атрымліваў неверагоднае натхненне, калі пісаў. Кажаце, вось калі вы пішуць, у вас ніколі не ўзнікае сумневаў, што ну раптам гэта не таленавіта, раптам гэта не цікава, раптам гэта ну не тое, што вартае. Вось які той крытэр, як усвядоміць, што ты мусіш пісаць, як усвядоміць, што ты не мусіш пісаць?
Ну, я найперш хачу сказаць, што мой тэкст, які я падрыхтаваў для свабоды, ён быў не столькі супраць графаманаў, колькі супраць таго, каб гэтыя графаманы адыгрывалі нейкую значную ролю ў нацыянальнай літаратуры. Палітычная сітуацыя ў Беларусі такая, ось, што цэніцца ў краіне не талент, а цэніцца лаяльнасць. Ось, што да сваіх тэкстаў, то безумоўна я заўсёды адчуваю вялікія сумненні ў тым, што напісанае мной сапраўды таленавіта. І мне здаецца, што гэта кожнаму пісьменніку знаёмае гэтае пачуццё. І нават пасля выхаду кнігі, пасля публікацыі маіх тэкстаў гэтыя сумненні мяне не пакідаюць. Мне здаецца, што гэта таксама гэта такое адрозненне сапраўднага пісьменніка ад графамана. Пісьменнік заўсёды сумняецца. Не ведаю, ці адказаў я на ваше пытанне.
Дарэчы, вось вы неяк нам у інтэрв'ю казалі, што належыце да тых пісьменнікаў, які пішуць для сябе, і галоўны крытэр па свае ўласныя адчуванні. Ну, напэўна, гэта так. А вось разам з вамі ўдзельнічалі яшчэ 7 блогераў. Скажыце, якія допісы найбольш кранулі вас? Якія допісы выклікалі жаданне запярэчыць, паспрачацца з тых, што былі ў дзень блогера на свабодзе выстаўленыя?
Па-першае, мяне вельмі зацікавіў блог гэтага брытанскага амбасадара. Мне бы вельмі хацелася наладзіць нейкую сувязь з ім у інтэрнэце, размаўляць пра нешта, абменьвацца ўражаннямі. Ну, я бы не сказаў, што там былі не нейкія блогеры асабліва для мяне цікавыя. Але я і катэгарычна не згодны з той рэакцыяй, якую побачу у беларускай благасферы, калі некаторыя так скажем, огульно признанные блогеры стали критиковать «Свободу» за то, что она запросила не тих людей. Не, я не згодный. По-моему, каждый блог по-своему цікавы. По ширости тих людей, которые разом со мной брали удел у дни блогера, в этом первом дне блогера я их мало ведаю. Ну, хіба что был лох Александр Федутый, але он мне не цікавы.
Ну, я скажу, что это только початок, это только первый день блогера, и каждый месяц такая акция будет протягиваться, то мы будем запрошать самых разных блогеров взять удел у им. Блогер Евген Липкович был учора гостем «Ночной свободы», и он выказал такую думку, что как у 30-е годы основал интернет, то махчима, что фашизм мог бы значно шире разыстись по планете. Вот вы сгодны с такой думкой, в огле, какую небеспеку может нести интернет?
Ну, я сгодный с блогером Липковичем. Он, безумовно, дает не обмен живанням магчымасці людзям, у тым ліку і розным экстрэмістам. Я магу сказаць, што мне проста вельмі не падабаецца в інтэрнэце, гэта тое, што знікае гэтая пісьменнасць, знікае культурнасць людзей, што шмат хто стараецца нейкія свае комплексы пераадолець з дапамогай інтэрнэту. Насамрэч, інтэрнэт і благасфера на 90% складаецца з бруду. Вось гэта мне не падабаецца. Мне страшэнна не падабаецца в блогах вось гэты жаргон адмысловы. Мене просто трафекалі. Гэта чытаю. Усе гэта імхо і так далей. Ось, так што я думаю, што небяспека галоўная в тым, што чалавек неяк дэградуе. Трэба мець нейкі вялікі запас унутранай культуры.
Ці редактара.
Ці редактара. Ці, ну, унутранага редактора, принамщи. Но, на жаль, не у кожного он есть. Мучить так.
Некольки годов тому Лявон Вольский написал эссе, подается, для нашей Нивы, у яким он казал, что ему надокучило отказываться на глупые пытания, чему он размовляет по-белоруску. И пропоновал такие отказ на это пытание. Ну, потому что я литератор. Ну, являете, я кола литератора у людей, которые разговаривают по-белоруску, еще поширается. Коли люди, которые говорят по-белоруску, почнулись так отказывать. Скажите, а как вы отказываете на пытание, какое, ну, в Беларуси бывает, что задают незнакомые люди, чему говорят типа белоруску.
В зависимости от человека часто я выдаю такое великое удивление, а на какой же мове мне еще размовлять. Я, звичайно, ставлюсь до таких питань с погардой и стараюсь их позбегать. Мои знакомые мне таких питань не задают. Варто было подумать. А на самом деле, я завжди казав, что коли белорусская мова не існувала, ее варто было б винести. Бо кожному з нас потрібна нейка своя індивідуальна мова. Мені ще страшенно подобається чувати себе таким маргіналом. У тим ліку і в Білорусі. Мені подобається, що я з маловідомої країни, що моя мова амаль не існує. Принамсі, такою я його уявляю. Мені вельми, напевно, незвичайний погляд на всі ці речі. Мені подобається бути матросом на таким кораблі, які тоне. Це вельми цікаве відчування, це вельми цікаве досвід, які корисне для любого творчого чоловіка.
І я пошнє питання, Альгірт, яке ми задаємо усім удільникам проєкту «День блогера на свободі». Що вам дає інтернет і що забирає?
Боюся, я не буду вельми оригінальним. Інтернет мені дає нових сябров, нові контакти. Таким чином, наприклад, з допомогою інтернету я познайомився з шмат якими людьми і в Німеччині, і в інших країнах, в приватності з редактором моєї пошньої книги Сергієм Шупом. Ось інтернет для мене – це передусім контакти. І що тут забирає, максимум поділюся таким інтимним вельми відчуванням, живучи за межою і маючи обмежувану кількість сябров, зносинів, зовсім не так, як у Білорусі. Становишся покрізь інтернет залежним, починаєш міркувати про події в світі виключно по публікаціях в інтернеті, про події в Білорусі, наприклад, я довідуюся виключно з сайту нашої Ніви або Свободи, або інших незалежних сайтів. І, видать, це утворює трохи скривлену картинку. Ось, але ж нічого не буває безнадійним, і завсюди можна ніяк відкоректувати, просто приїхавши в Мінськ.
Гэта была гутарка з Альгірдам Бахарэвічам, а ў чацвер 19 лютага на пытанні Ганны Соус у праграме «Начная свабода» адказваў Марк Бернштейн, блогер, які піша на эканамічныя тэмы. Вось што ён сказаў пра ідэю Дня блогера, які адбыўся на сайце свабода.орг.
Я считаю, что это была хорошая идея, мне понравилось, и думаю, что вообще сотрудничество между различными медиа и средствами коммуникации взаимно обогащает, скажем так. То есть если блог Это определенная среда общения между автором блога и его читателями. Автор радио – это среда общения между радиожурналистами, приглашенными и слушателями. Мне кажется, что взаимный обмен такого рода полезен и для тех, и для других во всех смыслах.
Скажите, а какие блог сирот себе удельников этого дня, этого проекта вас наибольшую разил, зашапил?
Вы знаете, я, честно говоря, ожидал появления блога Лепковича, естественно, поскольку это один из самых известных белорусских блогеров. И Федуту, собственно, ожидал увидеть. На самом деле, ну, в общем-то, я не был разочарован в том плане, что лучше всех, с моей точки зрения, был, конечно, блог Лепковича.
Напомню, вы памятаете, как в часы перебудовы, при конце 90-х, были очень популярные артикулы на экономичные темы. Лисичкина, Пияшева, Шмелева, Пински, Расстрелянного. Так, как меркуете, зараз, вот в Беларуси, в умовах кризису, ці мог бы отбыться такий всплеск цікавості до такого кшталту публицистики? И кто из белорусских авторов, ну, на вашу думку, мог бы быть запотребованным в этой теме?
Вы знаете, я сам в те годы читал эти публикации с большим интересом, и родители, и многие друзья. И я думаю, что в условиях кризиса действительно возрастает интерес к экономической тематике. Люди, по крайней мере, пытаются понять и разобраться, что происходит. Я думаю, что, наверное, многие журналисты из тех, кто пишет на экономическую тематику, могли бы писать хорошие вещи, но мне кажется, что Ярослав Романчук, наверное, дал бы 100 очков вперед как популяризатор, как очень хороший теоретик и как очень такой грамотный человек и журналист.
И выдание этих книг у 20 годов тому это были довольно поспеховые бизнес-проекты, и они разыходились великими накладами. Как меркуете, теперь могло бы это быть еще и прибытковой справой, опрос того, что...
Ну, насчет прибыльности издательского бизнеса мне судить трудно. Это вопрос, так сказать, к профессионалам издательского бизнеса. Но, насколько я знаю, книги Романчука пользуются успехом, по крайней мере, у читателей.
А вы написали, что занимаетесь бизнесом от 1989 года. Но вот за эти 20 годов, який период был для вас наибольш успеховым и який наигоршим, и с чем это было связано?
Самым лучшим был период 96 года. Я, на самом деле, тогда даже в валютном исчислении зарабатывал намного больше, чем сегодня. С учетом, так сказать, инфляции доллара, это просто в разы, можно сказать, больше. Думаю, что это было связано с тем периодом, когда бизнес еще был на подъеме, его еще не душило государство и не доставало всякими мелочными придирками и бюрократическими своими проблемами. Сказать, когда было хуже всего, ну, наверное, сложно. Ну, наверное, 98-й год, вот когда в России случился дефолт, через полгода это накатило и сюда, и это был действительно очень тяжелый для меня кризис, и я потерял очень много клиентов тогда, и пришлось переориентироваться совершенно по-другому работать, зарабатывать стал намного меньше. Ну вот и сейчас, честно говоря, пока я не знаю, чем это все кончится, я вообще и по нику, и по характеру, так сказать, своих воззрений я пессимист, и готовлюсь, в общем-то, к худшему, на самом деле. Боюсь, что этот кризис будет еще тяжелее.
Скажите, а что могло сделать вас оптимистом?
Боюсь, что это фантастика, да, но если бы человечество немножко менялось, боюсь, что оно за последние 10 тысяч лет почти не поменялось. Имею в виду с точки зрения, так сказать, своих взглядов, своих привычек, своих подходов к этой жизни. То есть мне кажется, что человечество почти не меняется. У него возникают всякие новые прибамбасы, но именно в части технической, в части прогресса. А морально, интеллектуально люди остались такими же, как и были. То есть были мудрецы, были сволочи, были герои и 2000 лет назад, и 3000 лет назад. И сегодня все то же самое. Мудрецы, герои, сволочи и большая-большая серая масса.
Вы слухаете огляд программы «Ночная свобода» за минулый тыдень. У четверг 19 лютого наша корреспондентка Любов Лунева вела на упростовый репортаж с улиц Кёльну, где отбывался карнавал.
Сегодня у Кёльне первый день карнавала. Это жаночий день. Сегодня каждый мужчина, который будет идти по улице с гальштуком, рискуя, что женщина имеет право отрезать ножницами ему этот гальштук, але она мусит его поцеловать. Свято мае паханские корни. Это своеобразный бунт женщин супроти своеволия мужчинского. Женщины, когда они отрезают кавалок гальштуку у мужчины, таким чином демонстрируют то, что они абсолютно от них независимые и могут делать все, что угодно. Все улицы города заполнены людьми, не
немагчыма прайсці, людзі плывуць нібыта ў такіх карнавальных святочных калёнах. Тут і вядзьмаркі, тут і манашкі, тут і кот у ботах. Пачаліся конкурсы песні, танцаў у кожным раёне гораду. Свята потым перамясцілася ў цэнтр горада, дзе знаходзіцца знакамітая кёльнская катэдра. І на прыступках гэтай катэдры разгарнулася свята. Немцы з бутэлькамі піва ў руках усе весяляцца. Гэта свята неафіцыйнае, і шмат хто сёння працуе. Некаторыя работадаўцы сваім падначаленым дазволілі сёння не выходзіць на працу, а некаторыя сказалі, што працаваць людзі будуць толькі да першай гадзіны. Вы чуеце гэтыя гукі? Немцы спяваюць на вуліцах, яны танцуюць, і такое ўражанне, што весь горад звар'яцеў.
Вуліц Кёльна ў чацвер перадавала Любоў Лунёва. Як заўсёды ў гэты дзень, Максім Жбанкоў аглядаў навінкі беларускага відэарынку.
Сёння размова пра кіно з прэтэнзій, то бок пра нестандартны ды некамерцыйны прадукт, а таксама пра нестандартны камерцыйны. Як звычайна, пачнем са стужкі, ну, скажам далікатна, амаль добрай. Ведаць, чым адрозніваецца Алексей Герман малодшы ад Алексея Германа старэйшага. Старэйшы зняў выдатнае кіно «Мой сябар» Іван Лапшын, а малодшы – вельмі падобнага па стылю і настрою папяровага жаўнера. Тут таксама рэтра, але іншае. Лапшын распавядаў пра сталінскія 30-е, жаўнер – пра хрушоўскія 60-е. Зноў разгублены герой блукае паміж службовымі абавязкамі і пяшотнымі жанчынамі. Зноў спеве пад гітару і мары пра светлую будучыню Лапшын будаваў сацыялізм. А шестидесятники будуют ракеты.
А того, что русская интеллигенция уже 200 лет как не согласна сама с собой, родина наша запуталась. Слушай, а ты можешь меня застрелить, а? Давай, да, спину.
Герман Молодший выдатно ведает, как зарабить якостное кино. Картинка отбудована до дробези, у диалоги прописаны, как у добром театре, авторская музыка узорно стилизована под те часы. То бок киношного хапая, але не хапая человечага. Гэты фильм варто глядеть, не звертаючи уваги на сюжет. Бо ён развальваецца на вачах. І аўтар нават не спрабуе яго гэты сюжэт ратаваць. Асабістыя праблемы лекарска-касмічнага гарадку выглядаюць таннымі падробкамі пад праблемнае кіно 60-х. Космас недзе побач, але мы бачым адзіную гагарынскую смешку ды чырвоныя скафандры. Жаўнеры, канешка, да, бо ён папяровы. Ось пісе негатыву. Іншы незвычайны прадукт – Аўстралія Беза Лурмана. На першы погляд – звычайнае кіно для падлеткаў. Але насамрэч, аўстралійскі хлапец Лурман вырашыў зняць зусім іншае – шыкоўную промо-акцыю сваёй радзімы. А на першай ролі запрасіў таксама шэрых аўстралійцаў – Хью Джэнкмана ды Ніколь Кідман.
I will come find you whatever happens, whatever it takes.
You're gonna have to be strong. Can you do that?
Лурман відавочна натхняўся лірычна-драматычнымі эпапеямі накшталт «Знесёных ветрам», але не здолеў дадаць да звычайных галівудскіх штампаў сваіх фірмовых іроній ды нахабства. Грувасткая меладрама з кенгуру, абарыгенамі ды японскімі акупантамі цягнецца амаль 3 гадзіны, а падаецца, што ўдвая даўжэй. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня – новая класіка Квентін Тарантіна «Забіць Біла». На першым праглядзе гэтыя 4 гадзіны крыві кахання ды слёз мяне проста забілі, а потым давялося вартацца. І шукаць у гэтым стосе цытат са старога кінасмецця вартыя павагі моманты. Цалкам гэта глядзець амаль немагчыма. І не варта. лепш ставіцца да біла, як да працяглай складанкі залатых гітоў і пад настрой адкручваць. На бойку са зграяй якудза, альбо на пахаванне жыўцом, альбо на вужаку сярод даляраў. І гэтак далей. А размова можна не слухаць зусім.
Максім Жбанкоў у чацвер аглядаў навінкі беларускага відэарынку. І традыцыйна на заканчэнне агляду праграмы «Начная свабода» за мінулы тыдзень адна з музычных перадачаў з Дмітра Бартосіка.
Привітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць паэта і барда Эдуарда Акуліна. Барда, які належыць, напэўна, да самага плённага пакалення беларускіх літаратараў. Пакалення, якое прыйшло на пачатку 80-х гадоў, якое стварала талаку і тутэйшыя, якое закладала народны фронт.
Па-беларуску я пачаў размаўляць не ўчора і не пазаўчора, а яшчэ якраз з тых часоў, калі стаў студэнтам Гомельскага універсітэту. Вот калі была напісана першая беларуская песня, мы аднойчы сабраліся разам з сябрамі, я ўжо іх называў, гэта быў Алесь Беляцкі, гэта быў Сергей Скачынскі, гэта быў Анатоль Сыс. Вось, і далі сабе слова заўсёды, паўсюль размаўляць толькі па-беларуску. Больш таго, мы нават прадметы, якія выкладаліся ў нашым універсітэце, гэта які раз быў самы застойны час, гэта 79-84 год, мы таксама сталі іх здаваць па-беларуску. І нават дзяржаўны іспыт, навуковы камунізм, уяві сабе, мы здавалі па-беларуску, не баючыся таго, што нас могуць заваліць. Гэта было проста для нас прынцыпова. Ну і да нашага гонару мы здалі гэты іспыт на выдатна.
Як на вас глядзелі? Як на дзівакоў? Як на фронду нейкую?
На нас глядзелі ніяк на дзіваку, а больш таго, на нас ўжо на той час былі начэплены ярлыкі нацыяналістаў. Дарэчы, гэты ярлык, гэты шлейф нацыяналіста, толькі за тое, што ты размаўляеш па-беларуску, цягнуўся за мной яшчэ 6 гадоў, калі я быў настаўнікам, як не дзіўна, беларускай мовы літаратуры, працуючы ў рэчыцкім раёне ў вёсцы Дуброва. А яшчэ трэба, каб у цябе сям'я была беларуская, таму што калі я ажаніўся з жонкай Наталі, то дома ў нас гучала толькі беларуская мова. Сваіх дзяцей мы назвалі таксама па-беларуску. Першага сына назваў Янка, у гонар Янкі Купалы. І калі яго не дазволілі запісаць па-беларуску ў пасведчанні нараджэнні, сказалі, мы запішам вашага сына як Іван, нема ў нас, як кажуць, у Гомельскай вобласці Янаў, то я вырашыў другого сына назваць Верасам, каб яго нельга было перакласці на рускую мову. І, па-моему, вот, гэты мой сын Верас, гэта адзіны такі, пакуль што, чалавек на Беларусі з такім
паганскім,
але старажытным беларускім імем. Дарэчы, пасведчанне нараджэння Янкі па-беларуску я ўсё ж такі атрымаў.
Стаючы паміж дзвюх дарогаў, выбіраю не рай, а грэх. Я прашу даравання ў Бога, толькі бачу вочы твае. Ночу снова дняла трывога, перарваўся анёльскі спеў. Я прашу даравання ў Бога, толькі бачу вусны твае. Праклінаючы ў думках злога, у пустой, як душа царкве, я прашу даравання ў Бога, толькі бачу рукі твае. Прынікаючы да нічога, у сляпой, як сусвет журбе, я прашу даравання ў Бога, я прашу дараваць цябе.
Прагучаў агляд праграмы «Начная свабода» за адыходзячы тыдзень.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 до 24 Радио «Свобода» гучить в эфире на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со «Свободой».